tokkummaa mootummootaatti waajirri baqattoota UNHCR damee Keeniyaa qorannoo rakkoo baqattoota Oromoo Moyaalee keessa jiranii dafee akka xumuramuuf jecha hojjettoota dabalataa achitti erguusaa beeksisee jira. Waajirri dhimma baqattootaa akka Keeniyaas gama isaatiin dhiheenyatti tumsa barbaachisu gochuudhaaf qophaa'uusaa dubbata. Haala wal fakkaatuun barattoonni Moyaaleedhaa baqatanii Keeniyaa jiran arra hiriira mormii geggeessuudhaan gochaa magaalaa Moyaalee keessatti ta'e balaaleffatanii jiru. Galgala kana immoo magaalaa Moyaalee keessatti eegdonni daangaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa banuu isaaniitiin lubbuun daa'ima tokko darbuusaa jiraattonni VOF ibsanii jiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Ajjechaa sanbata darbee baqatanii ka Keeniyaa jiran baqattoonni Oromoo daangaa Keeniyaa keessa bakka afur qubatanii jiru. Baqattoota kana waldaan fannoo diimaa akadamee Keeniyaa gargaarsa malu isaanuuf gochaa kan jiru yoo ta'u, gamtaa mootummootaatti dhaabbati baqataa UNHCR damee Keeniyaas akkaataa baqattoonni kun itti gargaaraman qorachuu irratti argama. Dubbiimaan UNHCR damee Keeniyaa Yvonne Ndege dhaabbati isaanii qorannoo baqattoota kana irratti jalqabame dafee akka xumuruu fi hojjettoota dabalataa garasitti erguuf akka jiru himani. Mrs. Yvonne dabaluudhaanis namootni qe'ee isaaniirraa buqqaafaman kun da'annaa akka argatan UNHCR mootummaa Keeniyaa waliin dubbataa jira jedhanii ammas lakkoofsi baqattootaa akka dabalu yoo ta'e mootummaan Keeniyaa bakka qubannaa akka isaaniif mijeessuu qabullee gaafatanii waajjirri dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gama isaatiin waa'ee baqattoota kanaa hordofaa jiraachuu himeera. Obbo Stanley Nyaalee hojjetaa waajjirichaati.
We are aware of that influx. So together with UNHCR we are trying to establish the magnitude.
Waa'ee waan kanaa quba qabna. UNHCR waliin ta'uunis haala isaa qorataa jirra. Dabarrees dhiyeenyatti waan itti aanu hin goona. Jiraattonni nuti dubbisne har'a saalli Moyyaaleen keessa jirtu akka hin fooyyee hin dubbatu. Adde Lookoon haadha ijoollee shaniiti. Isaanis Moyyaalee baqatanii Keeniyaa akka jiran yoo ta'an humni raayyaa mootummaa qe'eetti nu deebisuu dhorkee jedhu.
Mootummaan akka malee nu rakkisaa jira. Warri keenya shaabarree kana deebisanii akkana bireen xamadatanii wayaa keessa fudhannanne deemnee baqannee gad deebinu nuyyu.
Kun kanaanutu jiru har'a barattoonni baqatanii Keeniyaa jiran gocha dheengadda Moyyaaleetti raawwate mormuun Moyyaalee Keeniyaatti hiriira gaggeessaniiru. Hiriira kana gubbaatti barattoonni hedduun irratti kan argaman yoo ta'u badii lubbuu jiraattota magaalattii irra ga'eef mootummaa cephaa'aniiru. Abdii Eebbaa barataa hiriira kanarra tureedha.
Uummatni keenyaa faajjeeffamee biyyaa keessatti taa'ee mirgii isa gararamuu jiru. Barataan keenya ka biyyirra buqqa'ee mirgi isaa kabajamuuti. Mirgi namummaa Itoophiyaa keessaa nuuf amartu kanaa'u mootummaan kun kan nurra bu'uuti mootummaan haqaa nuu koruuti waan jedhu.
Hiriira kanarrattis qondaaltonni mootummaa naannoo sanii ka Keeniyaa barattoota kana haasofsiisuu abdiin VOA'dhaaf himeera. Galgala kanas sa'aatii 11 booda eegdonni daangaa Itoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii lubbuun daa'ima waggaa 8 tokko battaluma darbu jiraatan magaalattii tokko ammas dubbatu.
Kula naannoo Arbalee jedhamu dhukaasa adda irraa bananiitti daa'im tokko mijeessanii nam tokko madeessanii daa'imti nini amma abbaan argannee dhangammaatti taa'u jiraa yoo jedhu wal baqataasni.
Waa'ee daa'ima du'e kanaas qondaaltota mootummaa magaalattii irraa adda baafachuuf yaallus isaan argachuu hin dandeenye. Daa'ima du'es boodarra maatiin dhufanii reeffa isaa gara Keeniyaatti fudhatanii galu jiraattonni raadiyoo VOF himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gama biraatiin dubbiimtuun fannoo diimaa damee Keeniyaa Noeelaa Musudi akka jedhanitti baqattoota Itoophiyaa irraa dhiyeessuudhaan Marsaabiit Keeniyaa dhaqqaban lakkoofsi isaanii amma 8,592 ga'uusaa dubbatanii jiru. Lakkoofsi kun ni dabala jedhanii yaadu warra hanga ammaa dhufan bakka torbatti qoodanii gargaarsa kennaa jiran ta'uu dubbatanii jiru.